În mesajul anterior, în epistola către evrei, am văzut că Domnul Iisus garantează o mântuire veșnică printr-o mijlocire veșnică, pentru că este un mare preot veșnic. Binecuvântat să fie El. Ne bucurăm să avem această siguranță a mântuirii noastre, bazându-ne pe mijlocirea Lui și pe calitatea lui eternă de mare preot înaintea lui Dumnezeu. Îl slăvim pentru acest adevăr încurajator. El ne dă siguranță deplină în Hristos. Cu siguranță însă că Satan luptă din răsputeri să distrugă adevărul supremației și suficienței Domnului nostru Iisus Hristos, a persoanei și lucrării Lui pentru noi. Orice lucrare care atentează la suveranitatea și slava Domnului Iisus Hristos nu este de la Dumnezeu. Capitolul acesta e un rezumat a celor spuse anterior. Capitolul cu aceasta începe, punctul cel mai însemnat sau punctul culminant sau rezumatul acelor spuse până aici. Este că avem un mare preot superior și suficient. Asta trebuiau să înțeleagă ei, asta trebuie să înțelegem noi. Avem acest mare preot superior și suficient. Vă invit în seara aceasta să ne uităm la două aspecte ale lucrării lui ca mare preot al nostru, mai bun. Marele nostru preot este mai bun pentru că slujește într-un locaș mai bun de închinare. Și marele nostru preot este mai bun pentru că slujește în cadrul unui legământ nou. Marele nostru preot, Domnul Iisus Hristos, este mai bun decât mari preoți după rânduiala Vechiului Testament, după rânduiala lui Moise, Aronica, Leviților, pentru că slujește, spune textul acesta, într-un locaș nou de închinare. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locașului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jerfe. De aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aducă, să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul. Ia seama, i s-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă. Locașul acesta nou de închinare este un locaș al măririi divine și este un locaș al slujirii depline. Domnul Iisus slujește în acest locaș nou, un locaș al măririi divine, așa spune aici, punctul cel mai însemnat, punctul culminant al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de mărire, de glorie, de maestate în ceruri. Imaginați-vă că la marginea taberei lui Israel trece un moabit și se întâlnește cu unul din israeliții din tabără. E tocmai de ziua ispășirii. De ziua aceea în care Israelul vine pentru iertarea păcatelor ca popor. Vede un bărbat îmbrăcat în haine strălucitoare, are un pieptar special cu două pietre extrem de strălucitoare la inima lui. Poalele hainelor lui luxoase atârnă până jos. Jos la poale are niște clopoței și rodii. Și bărbatul din Moab îl întreabă pe israelit: cine este acesta? Și israelitul îi spune: este Aron. El este marele nostru preot, este fratele lui Moise, și când Moise a fost trimis înaintea lui Faraon, a fost profetul lui Moise în fața lui Faraon. A fost gura lui Moise acolo. A vorbit pentru Moise. Acum, el este marele nostru preot înaintea lui Dumnezeu. Imaginați-vă că moabitul mirat, uimit, impresionat de ce vede, privește mulțimile care se îndreaptă spre cort. Bărbați, femei, copii care străbat tabăra împreună spre cortul întâlnirii. Este o zi specială, spune el. Da, zice evreul, este o zi specială pentru noi astăzi. Este marea zi a ispășirii. În această zi, o dată pe an, venim înaintea lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre ca popor. Și moabitul privește cu atenție și spune: văd niște animale care sunt duse acolo. E un taur, sunt doi țapi, sunt niște berbeci, miei acolo. Bănuiesc că vor fi aduși să jertfă? O, da. Dar asta se va întâmpla. În această zi, zice israelitul, marelui preot îi se permite să intre în locul din lăuntru al cortului. El va intra prin poarta dinspre curte, va intra prin prima ușă în prima parte a cortului și va face slujba acolo. Și apoi va ajunge să treacă prin perdeaua din lăuntru, în locul preasfânt, așa îl numim, Sfânta Sfintelor. Acolo locuiește Dumnezeu sau coboară Dumnezeu. Dacă te uiți bine, zice israelitul, vezi ca o ceață care este acolo. O numim Șechina, slava Domnului acolo. Acolo în cort este coladă, e chivotul sacru. E un capac pe care sunt doi heruvim pe lada aceea. Și acolo va trebui să meargă preotul cu sânge. Preotul va lua unul din cei doi țapi, marele preot, îl va junghia, va lua sângele țapului și va intra acolo și va stropi cu sânge capacul ispășirii și înaintea chivotului. Apoi va ieși afară și va mărturisi deasupra capului celuilalt țap toate păcatele noastre. Și va încredința țapul acesta al doilea unuia din oamenii din tabără care au trecut printr-un ritual special de sfințire, de spălare. Și omul acela va duce țapul și îl va goni în afara taberei în pustiu, unde va fi lăsat să moară singur și părăsit, departe de noi. Va îndepărta păcatele de la noi în felul ăsta. În acest fel, păcatele noastre sunt curățate și îndepărtate de la noi până anul viitor. Wow! Va zice moabitul, e într-adevăr extraordinar ce îmi spui. Dar iartă-mă, cu taurul ce se întâmplă? Oh, iartă-mă, zice israelitul, am uitat să spun că preotul trebuie să aducă mai întâi jertfa pentru el. Și preotul va sacrifica acest taur și va aduce mai întâi o jertfă pentru curățarea lui ca să poată face ce ți-am spus mai devreme. Stai puțin, zice moabitul. Vrei să spui că doi țapi sunt suficienți pentru păcatele voastre ale tuturor și pentru preot e nevoie de un taur? Da, zice israelitul, pentru că cu siguranță toate păcatele noastre sunt o mizerie înaintea lui Dumnezeu, dar păcatele lui ca mare preot sunt de-a dreptul cumplite. Așa că Dumnezeu a cerut această jertfă pentru el. Moabitul zice, prima parte mi-a plăcut, aș vrea să am parte de așa ceva. Dar mă întristează ce îmi spui despre preot. Pentru că eu îmi doresc un alt fel de preot. Mai bun. Eu vreau un preot mai bun de atât. Cum să fie unul din ăsta la care se aduce așa jertfă pentru el să fie sfințit și el să ne sfințească pe noi? Eu vreau ceva mai bun! Și noi am vrea ceva mai bun, spune israelitul. Așa un mare preot avea Israel. Era extrem de dezamăgitor. Era dintre ei, era cu păcate. Era extrem de frustrant să ai un așa preot. Și ei și noi astăzi spunem, avem nevoie de un preot mai bun. Adânc în inima noastră ne dorim un preot unic în sfințenie. Cineva care este perfect ca Dumnezeu. Cineva care este sfânt ca Dumnezeu. Cineva care este fără păcat și n-are nevoie de jertfa unui taur ca să fie curățit. Cineva care n-are nevoie să aducă jertfe pentru sine. Ne dorim un preot unic. Un astfel de preot însă unic, dacă îl găsim, ne sperie. Ne simțim extrem de intimidați în prezența lui. Simțim că nu ne putem apropia de el. E atât de deosebit de noi și de unic că ni s-ar părea rece. Așa că întrebăm, n-ar putea fi și uman? Altfel ar fi dacă aș ști că el înțelege problema mea. Altfel ar fi dacă aș ști că el înțelege cât mi-e de frică. Altfel ar ști dacă ar fi dacă aș ști că el mă înțelege că mă zbat cu păcatul. Că mi-e greu. Că mă doare. Altfel ar fi dacă aș ști că eu vreau să fie unic, dar aș vrea să aibă milă de mine. Să fie uman. Dar mă uit și spun, cum ar putea fi să fie unic, sfânt, să fie uman și să simtă cu mine? Dar să nu strice unicitatea sfințeniei lui faptul că simte cu mine și uman și nici să nu distrugă simțământul ăsta cald față de mine sfințenia asta perfectă a lui. Și să poată merge înaintea lui Dumnezeu pentru mine, de aceea mi-ar plăcea să fie uluitor de suveran. Să controleze tot. Să fie deasupra lucrurilor. Să le cuprindă. Cineva care are autoritate de suveran. Cineva care poate rezolva problemele. Cineva care poate răspunde strigătului meu. Cineva care mă poate ridica, cineva care mă poate ierta, cineva care mă poate duce în prezența lui Dumnezeu. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un astfel de mare preot în Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie El în veci. El este unic în sfințenie. El este atât de uman în simțămintele față de noi și este uluitor în suveranitatea Lui. Marele nostru preot este mai bun. Pentru că slujește, își are lucrarea într-un locaș de închinare nou. Așa ne spune textul biblic, că el a intrat în acest locaș de închinare din cer. Acolo s-a dus înaintea lui Dumnezeu. Și acolo nu este doar un locaș al măririi divine, în prezența lui Dumnezeu, a maiestății dumnezeiești. Și este și locașul slujirii depline. Acesta este locul adevăratei slujiri. Textul biblic va oferi mai târziu în epistola aceasta detalii privind cortul. Cu vreo 15 ani în urmă, 12-15 ani în urmă, am ținut un studiu întreg pe cortul întâlnirii care indică spre Domnul Iisus Hristos. Cortul este amintit aici pentru a argumenta superioritatea Domnului Iisus Hristos ca mare preot. Preoții din vremea lui Moise slujeau aici la cortul întâlnirii într-o redare pământească a unei realități cerești. Domnul Iisus slujește chiar în cer, într-o realitate spirituală desăvârșită la tronul Harului Dumnezeu. Marele preot al Vechiului Testament putea să se apropie de Dumnezeu după ce aducea jertfele animalelor. Celălalt mare preot s-a adus pe sine ca jertfă, cum n-a făcut-o nimeni. Hristos Domnul a adus jertfa potrivită, așa cum am văzut și vom vedea o dată pentru totdeauna. Contrastul aici este între realitatea din cer și copia de pe pământ. Realitatea din cer și copia de pe pământ. Sunt multe discuții pe tema aceasta. Cineva a venit chiar la noi în biserică cu ceva vreme în urmă, la începutul studiului când eram, și m-a întrebat: frate Doru, cum credeți, este o realitate a cortului în cer? Cum e aia? Unii spun că este o astfel de realitate cerească sau este cerul însuși sau prezența lui Dumnezeu. Dincolo de orice dezbatere în care nu intru în seara aceasta, spun, contrastul este clar. Domnul Iisus este chiar în cer, în prezența lui Dumnezeu, în timp ce slujirea aceasta altă este într-o copie pământească a ceea ce a făcut Moise în ascultare când i s-a arătat ce să facă pe munte. I-a arătat Dumnezeu ceva din gloria asta cerului, i-a explicat Dumnezeu planul cum să facă copia de pe pământ. Îngăduiți-mi să spun că dacă slujirea aceasta Domnului Iisus e desăvârșită acolo și ce se întâmplă pe pământ în vremea lui Moise la cort este umbră sau copie, extinzând aplicația, să nu ne imaginăm că vom impune noi stilul de închinare și slujirea lui Dumnezeu de aici, de pe pământ în cer, ci invers. Noi trebuie să redăm realitatea cerului, nu să aducem și să amprentăm cumva, să credem că o amprentăm cu umbra pământului. În cartea Apocalipsa se vorbește în termenii aceștia de cort, de lucrarea cortului. De exemplu, în Apocalipsa 11, ni se spune în versetul 19, și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. Și când citește asta, spui acolo în cer templu. E chivotul. Sunt realități acolo. Acum nu sunt veșnice. Pentru că dacă vă uitați în capitolul 21, descoperim ceva interesant în versetul 22. În cetate n-am văzut niciun templu. Pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic ca și mielul sunt templul ei. Dar folosește acest limbaj Apocalipsa ca să ne facă să înțelegem ceva din realitățile cerului. În Apocalipsa 6, de la 9 la 11, se vorbește despre altarul tămâierii. În Apocalipsa, altarul de aramă, iertați-mă. În Apocalipsa 8, de la 3 la 5, se vorbește despre altarul tămâierii. Apoi în Apocalipsa 4 avem marea de sticlă care e imaginea ligianului pentru spălat pe care îl avea preotul. Sau avem în Apocalipsa 4 lampadarul cu cele 7 brațe ca să arate lumina și prezența lui Dumnezeu în biserică prin Duhul Său cel Sfânt. Locașul în care slujește Domnul nostru Iisus Hristos este unul superior. E originalul, nu e copia. Preoții Vechiului Testament slujeau în locul de aici care este doar o copie. Oricum, versetul 6 din textul pe care l-am citit în Evrei, în capitolul 8, în prima parte a lui ne spune clar, trage concluzia că slujirea Domnului Iisus este una superioară. Așa începe versetul, dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă sau superioară față de slujba preoților. Două aplicații în această primă parte în care am spus că Domnul nostru Iisus Hristos este un preot mai bun pentru că slujește într-un locaș mai bun de închinare. Un locaș al măririi divine și un locaș al slujirii depline. Ai acceptat această slujire a Lui pentru tine? Înțelegi că de slujirea aceasta ai nevoie și de un așa mare preot? Poți declara în dreptul tău, am acest mare preot, mă bizui pe lucrarea Lui. Și a doua subliniere. Înțelegi că cele spirituale, nu cele materiale, sunt realitatea. Înțelegi că lucrurile pământești trebuie privite din perspectivă cerească, nu invers. Marele nostru preot pe care îl avem este mai bun pentru că slujește într-un locaș de închinare mai bun. Marele nostru preot este mai bun pentru că slujește într-un legământ mai bun. Cadrul slujirii lui este un legământ mai bun. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun. E mai bun. Sunt multe legăminte în Biblie. În esență, textul de aici face referire și epistola către evrei și aduce în contrast legământul legii și legământul nou. Noi am văzut deja, mergând în capitolul 10, cu ocazia sărbătorii nașterii Mântuitorului, și am văzut că legământul nou la care se face referire este cel din cartea lui Ieremia, capitolul 31. Și ne-am uitat la acest legământ nou și la frumusețea lui. Vreau să recitesc versetele de acolo în frumusețea lor. Ieremia 31, de la 31 la 34. Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului. Legământul pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Și iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Nici unul nu va mai învăța pe aproapele său sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor. Asta ne conduce mai întâi la problema vechiului legământ. Vechiul legământ n-a putut să aducă iertarea deplină a păcatelor. În capitolul 7, când am studiat cu câteva mesaje în urmă acest capitol, am văzut că schimbarea preoției presupunea și schimbarea legii, schimbarea legământului. Și scopul legământului vechi n-a fost să aducă mântuirea, ci să conducă la Mântuitorul. În Galateni, Apostolul Pavel e cât se poate de clar când ne spune că conduce la Hristos legea. Legământul acesta este imperfect, dacă n-ar avea cusur, zice aici în text. Dacă ar fi perfect, dacă n-ar avea lipsuri, l-a oferit Dumnezeu cu această lipsă pe care numai Hristos o poate împlini. Nu i s-a dat legământului vechi să ne mântuiască. Aceasta e problema cu el. Nu poți fi mântuit prin el. Asta ne conduce nu doar la problema legământului vechi, ci la promisiunile legământului nou. Noul legământ, așa cum am subliniat deja, e scris în Luca 22 cu 20, cuvintele Domnului Iisus, la cina Domnului le spune, acesta este semnul legământului celui nou, când se referă la sângele lui, în care este încheiat legământul acesta. Cu siguranță că biserica este beneficiarul acestui legământ, cu siguranță că în acest legământ poate fi și Israel mântuit. Zice în Romani 11 că izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile lui Iacov. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. Nu au nici ei posibilitatea în alt legământ să fie iertați de păcate decât în acesta. Ce ne spune textul despre promisiunile acestui legământ? Primul lucru, că este nou. Legământul nou, făcut de Domnul Iisus Hristos în sângele Lui cu noi, nu este o continuitate a legământului vechi, ci este nou. este absolut nou. În al doilea rând, legământul acesta ne conduce la o ascultare nouă. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Frământarea noastră este cum putem umbla în ascultare de Domnul. Îți luminează Dumnezeu mintea și îți încălzește inima. Te face Dumnezeu să gândești duhovnicește și te face Dumnezeu să dorești să trăiești duhovnicește. Ezechiel 36 adaugă aici și spune același lucru, că vor fi scrise în inima noastră. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, spune în Romani, în capitolul 6, Apostolul Pavel, pentru că după cum ați fost robe păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ai primit-o. Să asculți din inimă, din lăuntru, e ce face legământul nou. Nu doar că este nou și aduce o ascultare nouă, dar ne oferă o părtășie nouă. Zice în ultima parte a versetului 10, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Dar, frate Doru, asta zice și în Vechiul Testament. În Exod 6, asta zice Domnul despre Israel. Veți fi poporul meu, voi fi Dumnezeul vostru. Așa este? Numai că relația este alta acum. Zice mai jos că relația acolo era pentru că i-a scos din Egipt, iar aici relația este că ne-a scos din ghearele celui rău. Ne-a smuls din păcat și pierzare veșnică. Acolo i-a scos Dumnezeu cu mână tare și minuni, de aici ne-a scos cu jertfa Domnului Iisus Hristos, cu un preț mult mai mare. Acolo le-a cerut ascultare exterioară de un legământ cu implicații exterioare. Aici ne naște din nou, ne umple cu Duhul Sfânt, ne face copiii lui Dumnezeu și când declarăm că suntem ai Lui și Dumnezeul nostru, suntem de acum într-o relație nouă. Este o cunoaștere de Dumnezeu nouă. Textul spune, nu va fi nevoie să mai spui, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Binecuvântata cunoaștere mântuitoare e viața veșnică, să-L cunoaștem pe El, să-L știm pe El. Și este o iertare nouă. Nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Nu va fi o reluare anul viitor. Nu va fi o altă zi în care iar să reluăm ce am făcut. Nu voi mai aduce aminte de păcatele lor. În jertfa Domnului Iisus avem iertare deplină. Și asta ne conduce la pieirea vechiului legământ. Așa se încheie textul. Prin faptul că zice un nou legământ, a mărturisit că cel din tâi este vechi, iar ce este vechi, ce-a îmbătrânit, e aproape de pieire. Este o încheiere de plin acestui lucru. Ieremia a profețit asta cu 600 de ani înainte de Hristos. Când epistola către evrei a fost scrisă, probabil că a fost scrisă cu puțin timp cu puțin timp înainte de anul 70. La anul 70 a pierit, s-a încheiat. Era aproape de pieire acest legământ vechi. Era aproape de încheiere. Și la câțiva ani a venit acest moment. Domnul nostru Iisus Hristos este un mare preot mai bun, pentru că slujește într-un locaș de închinare mai bun, în cadrul unui legământ mai bun. Așa un mare preot îmi doresc, ar fi spus moabitul din imaginația noastră. Așa un mare preot ne dorim și noi, o fi spus și izraelitul care stătea de vorbă cu el. Așa un mare preot avem și noi nevoie, zicem noi, la 2000 de ani după venirea lui Hristos. Punctul cel mai însemnat a celor studiate până aici în epistola către evrei este că avem un așa mare preot care slujește într-un locaș nou de închinare, în cadrul unui legământ nou în care putem să ne apropiem de Dumnezeu. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Scrie celor din Colose în capitolul 3 Apostolul Pavel. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Umblați după lucrurile de sus. Lucrurile de sus sunt acelea unde e Hristos și în El și împreună cu El suntem în siguranță noi în mâna lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie El în veci de veci. Amin.